Igandean Euskal Herrian estatus politikoari buruzko kontsultak egingo dituzte Tolosaldean, Oiartzualdean, Hernanin, Astigarragan eta Larrabetzun. Gure eskuago ordezkariek agerraldia egin zuten Errenterian eta herritarrei dei egin zieten 35 udalerrietako galdeketetan parte har dezaten. Angel Oiarbide gure eskuagoko bozeramaileekin hitz egingo dugu jarraian, gurein ja telefonoen bestaldean dugulako. Bueno, lehenik eta behin, eta ez dakit apurtzat egunekotasuna derrigortuta, baina ze iritzi dauka Angel Oiarbide Kataluniako Masen, Ortega eta Rigauren aurkako epai eta sententzia honetaz?
Bueno, aurretik izate gendun bezala, ezta. Guri ez daigu onargarri iritzen inundik inoa, herritarrei galdeketa bat egitea, herritarren iritzie jakiteko autoesontziak eskura jartzek, horrek epaitegietan bukatu behar dunik, gure iritziz hori era juridikoa baino politikoa gehiago da, eta guk, nik usten dute hor bat egiten deula, esan dien, egin dien ausarketa guzti horikin, nun, herritarren borondatek, gailendu behar du, ezta. Eta, guk, ez bakarrik, solidarizatu Mas eta beste bikideekin, baizik eta baita ere milioika eta milioika katalandarrek bozkatzeko bozkatu zuten katalandarrekin eta bozkatzeko eskubidea eta bozkatu nahi duten guzti horiekin baita ere, ezta. Ni gustatzen dut epai hori ez dugu bakarrik hartu behar hiru pertsona hoiei etorri zaien epai bat epaitzat bezala, epai hori milioika katalandarrei egiten zaien epai bada, eta ez bakarrik katalandarrei, baizik eta baita ere gure etorkizuna erabaki nahi dugun guztioi, ezta? Baita guri ere, Euskal Herritarroi, ezta?
Angel, askotan gainera, bueno, gure eskuagotik efokoa jarri duzue Katalunian eta baita Eskozian, eta aldiz ikusten duguna da ere egunerokotasun lekirotuta eta atzoko albiste bat Eskozian bigarrena burutzeko intentzioa hor daukatela eta badirudi atzera bueltarik ez daukala horrek.
Ez que kuriosoa da, ez? Atzera bueltarik ez duela dirudi, ezta? Demokraziaren oinarriak horixe dire. Demokraziaren oinarri ere herritarrek hitza hartzea eta erabakitzea. Eta zorioneako, gure zorioneako aukera izan genuen ikusteko 2014ean, herritarrek hitza hartzea eta erabakitzea, hori ez dela ez arazo, ez problema eta ez konflikto. Hori ikusteko aukera izan genuen 2014 urtean, eta ez da ezer gertatzen, kontrakoa, demokrazian gehiago sakondu duen gizarte baten, eta kalitate demokratiko handiagoa duen gizarte baten, horixe die arauak, joko arauak. Gure zorioneako, ikusi genuen Eskoziako erreferendune, ikusi genuen Brexit bat, eta horrek ematen dugu jokue, guk usten duen baino lehenago, burre urtean diote, o 2019ko udaberrian, berriz ere Eskozian erreferendum bat ikusteko, ezta. Gure helburua izango da, ikusiz gain, sentitzea Euskal Herritarrak, horixe dela demokrazian gehiago sakondu ondoren dauden joku arauak, ezta. Eta momentu honetan ematen nahi die, bi eredu Europan, oso kuriosok, ezta. Eta gauza da, no aldera junaitun. Bat da, iraganeko argazki bat, iraganeko jokaera bat, iraganeko jarrera, Estatu Espainolak jokatzen nahi dana, nun herritarren borondatek bereien ustez ez du pisua hundirik, pisua hundiago du lehiaren pisuak eta epaitegiak etago pisuak, eta beste argazki bat, etorkizuna, eta zorionez, leku batzutan oraina baita ez da, dala herritarren borondatea. Eta bueno, guk gure helburua da, ze argazki begiratu nahi dion gure etorkizuna eraikitzeko herri honetan, eta gu dudarik ez dago. Gure etorkizuna herri honetan izan behar du, herritarren borondateak isladatu behar du leku guztietan, eta baita ere gure etorkizun politikoan ere, noski baiet.
Angel, bueno, iganderako, bost egun besterik ez, 35 udalerritan, galdeketa ez da gutxi, zelan doa prestaketa dana, zeta, bueno, erronka handia igandean, eta Euskal Herrian, aurrekaririk gabekoa igandean gertatuko dena, 35 udalerritan galdeketa egingo dituztela, tere gehiago, igual esan guratzuagoa, 140.000 herritar baino gehiago dela deituta, bozkatzera?
Bai, iazkurten, bueno, badauke aurrekari bat izango litzeke, Etxarrin, 2014ko apirila gamairun egin zan lehenbiziko galeketa, ondoren urte berdinen izan zan azara hogeita bin arrankudiagan, eta handi bi urtea iaz, ekaina bostean izan zan, baita ere, hogeita mairu, hogeita malau herritan izan zen galdeketak. Orain bigarren olatu da torre, olatu handi bat da torre, da martxoan 19ko azuk aipatu dituzten herri guztietan, ez da? Hori ez da eozein gauza, ez da eozein gauza. Hoi pauso oso oso handi bat da, nola ematen nahi dien, zera, prozesuk, galeketen prozesuk, nola ematen nahi dien, herri eta eskualdez berenetan. Askotan gelditzen geha kopuruetan, eunekotan, herri kopuruetan, baino sakonduko agenduke, fokoa jarriko agenduke herri eta eskualdi horietan gertatzen ari dana polako prozesu baten hori da benetan aberastasunez, da. Aipatu bendu bezala atzo, galeketa bat egitea jolgorio baino gauza oso oso serio bada. Eta hor badago protokolo juridiko bat, nun gure esku dagok zorroztasun guztiarekin eramaten duen, ez da. Galeketa batek lehenetik behar duna da eskualde horretan, herri horretan ez da nahikoa pertsona batu nahi izatea, baizik eta berme batzorde bat sortzen da nun bertako sensibilia ezberdineko jendea batzen dan, ez da. Zatio, azkenen gure burua da gizarte oso bat zera iristea eztabaida. Hori gutxi baliz, claro, gu ezkea inor esateko data honetan galdeketa izango eta galdera hau da gainea, ez da. Gu ezkea inor hori izateko, gu prozesua martxa jartzen dugu. Eta, karo, eskualde eta herri horretan lortu behar izaten dutena da, bueno, vale, guk martxa jartzen dugu, baina badago babesa herri eta eskualde honetan horreloko prozesu bat bukara emateko, eta orduan sinadura bilketa jasotzen da, eta borondate hori biltzen da, ez da? Hori, euneko amarra, euneko amabosa dana, segun zenbateko biztaneko herri edan, ez da? Hori jaso ondoren, urrengo fase batera pasatzen da, da? Adostasun fase batera. Prozesuak adostu egiten die, galderak adostu egiten die. Guk adostasunaren kultura jorratu nahi dugu. Adostasunaren kultura, zateo, adostasunean elkartu beharren izan, adostasuna behartzen dugu elkartzea, sensible politiko ezberdin dago jendea. Eta azken finean, erabakitzea azkeneko fasea, eta zer gure eskudagoetan sortu Euskal Herrin aldarrikatzen ibiltzeko soilik, baizik aldarrikatzetik gauzatzera bitarteko transizio egingo zon herri dinamika bezala sortu zen gure eskuago, determinazio guztiarekin, eta prozeso guzti honek uzten duen posoa herri eta eskualde horretan ez dauke zer ikusik aurretik zeona baino, aurretikin konparatuko bagenduk, ez da, uzten duen ahalduntzea pertsonen arten, uzten duen konplizidadea sensibilia politiko ezberdin arten, sortzen ditun konplizidadek, nola superatzen den errezelok, nola saretzen dan gizarte hori, eta sortzen den ambizioa, hori oso 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 kontutan hartzeko da, eta garrantzitsuna guretzako, ez da behira puri-purian gelditzen dela, ez da.
Hor, Angel, gainera, ez da behira ipatu zuta, bueno, ba, kalderak, ezberdinak izango dira. Ez dakite, eta honen inguruan igual ere hausnartu nahiko genuke jarraian. Ez dakite, galdera ezberdinak izatea ona den edo konbeniko litzateke galdera bateratua izatea. Zer da, zein da zentzunetan Angel Loiar Bideren iritzia?
Guretzako garantitzuna da, ardatza guk, asira zena esan genuen, ardatza da ze estatus politiko nahi dugun gure herrintzako. Zegitura politiko nahi dugun gure herrintzako. Ardatza hori izan da, errealitatea zen, ardatz horretik oso urruti geundela herritarrak, ez da. Eta ardatz hori baziru dien zegoela, ba ez dakit nungo bulegotan hogeita hamar lagunek, hogeita hamar lagunen baitan, ez da. Hori oso garrantzitsue da baita ere, beharrezkoa da, baina guk izate gendun, kontxo, gure etorkizunetaz itzeien nahi bali magea, ardatz horren bueltan, herritarrak aliketak gertuna sentitu behar duela, ez da. Orduan, hori ardatza izanik, guretzako oso garrantzitsua da, fase honetan, ardatza horren bueltan, eztabaidak sortzea, adostea, akordiotara iristea, zari askotan, eskatzen diegu baita ere gure ordezkari, da, kexatzen geha, kontxo, ez dira adosten, ez dute iristen akordiotara, ez dira, kontxo, oso, no? Fenomeno. Hasi gaitezen gu, horrelako ariketa egiten. Ikusi ditzagun nun dauden zaitasunak, ikusi ditzagun nun dauden oztopoak, eta horren aurrean, nola saiestu, nola gainditu ditzakegun oztoporik eta zaitasun horik, eta joku guzti horrek, hau da, adostasunera iritsi beharreko joku guzti horrek uzten duen aberastasunak ez dauk ezer ikusik, ez dagi zeinek galdera bat jarri, atea txisteratik, eta bueno, galdera hau Euskal Herriko herri guztizarako balio du. Hor asko galduko litzeke, asko gure ustez. Gure ustez garrantzitsuna momentu honetan dalako, arratz horren bueltan, matiz ezberdinekin azkenen, herri eta eskualde bakoitzera egokitutako galderak die, eta baino garrantzitsuna da, adostutako diela, eta arratz horren bueltan dabitzela. Eta.
Bueno, 35 udalerri, ez dakit oraintxe bertan galdera bat dagona eta horretarako ere okerrezpanago lanean zaudete, baina hirietara salto emateko prest dago euskal jendartea hirietan ere, ba, udalerri hauetan aurrera eramaten ari diren erabakitzeko eskubidea gauzatzeko aukera dago?
Kusi, nik gauzat esango ditut. Iazko urten ekainan bosteneko galdeketan, nik goierritarra izan da, guk uste gendun goierrik pauso hemen behartula ekainan bosten galdeketa ikeko. Urte bete lehenago erabaki gendun, Euskal Herrin erabakiaren aroa irikitzen balin batan, goierrik eman behartula pauso hori. Baldintzak, batzu dela ikuste gendun, osumatze gendulako, ez da. Iruitzen zitzaigun, bueno, ba, goierrik egin gotula gehien bat pauso hori, ez da. Ezken duen zaie irutzen zaigun eta inguruko herrik ere ala ikusten zuten kontxogu handikan ez, ez da. Gure zorioneako, ekaina bosten, ba, ez goierri bakarrik, goierri debagoienak, azpeiti, eta aramaiok pausoa eman zuten, ez da. Orain, martxon emeretzin egin behar duten herri eta eskualdeok, iaz, ez zuten baldintzarik ikusten beren eskualdetan. Maiatzen zazpian, ez dira 35 izango, askotze gehiago izango dira. Hau da, ekaina bitartean izango dira 110 herri baino gehiago egingo dituzte kontsultak. Herri guzti horiek iaz ez zuten baldintzarik ikusten. Ez zuten baldintzarik. Aurtengo azaroan, aurten 2017ko azaroan, Getxo bezalako hiriak egin behar dute kontsulta. Hori iaz ez zan baldintzarik ikusten. Eta orain bai, zergatik baldintzak sortu egiten diralako. Eta baldintzak sortu egin behar ditugulako. Ezin gera zai egon, baldintzak meteorologiko izango balie bezala, aldatzen dien, beste batzun eskun utzi ez. Baldintzak guk aldatu behar ditugu. Eta ikusi dugu, iaz baldintzak ikusten ezan lekutan, aurten errealitate bihurtuko dala. Da. Gu dudarik ez daukagu, gure helburu izan da Euskal Herri mailako eztabaida bat sortzea, gai honen ingurun, eta herritarra sostengatua izatea, gure helburua dudarik ez dago izan behar dula, euskal herritar gehienak bizitien eremuetara iristera, ez abai dago. Eta zubri dutun bezala, gure erronka litzeke, hiriburutara iristea. Momentu honetan, iaz, orain egin behar duten herri hauetan bezala, ez da baldintzarik ikusten. Oadoz, baina horretarako, gaude herritarrak baldintzak sortu alizateko, hiriburuetara ere, ez da baina eraman dadin, ez da. Eta horretan ari gara, eta horretan aritu gogea, ez da.
Angel, bueno, bukatzeko, ez da, galdera bat inen izun, eta purtsu bat, onuntze torriz, araba onuntze torriz, bueno, ez galdera bat azkenan, ez, bueno, eta araban zer, ez da, ikusten dugu maiatzen zazpian, Legution herri galdeketa egingo dela, eta horretik, Aramaion ere egin zuten, baina ikusten dugu gainontzeko herrialdeekin aldeatuta, ba, nahiko atzeatuta doalara, ba, ze traba edo ze, bueno, igual ere indarguneak edo zer ari zarete gurezkoa goti topatzen Arabako herrialdean.
Bueno, Legution eta Izarrako baiaran egin behar dute baita ere, maiatza zazpian. Bueno, guk ikusten duguna da, bueno, erritmo ezberdinek hartzen ditula, Euskal Herriko lurralde ezberdinetan horrelako prozesu batek, ez da. Egiera, bueno, ba, Gipuzkoan herri gehiago daude, osea, egitza dijoazte, galdeketak, Bizkaian ere apirian bin hasiko dira, eta bueno, ekain urtea bukaterako asko kolorezatuta geldituko da Bizkaia, eta Araba ere hasita dago, ezta? Lehenbiziko pauson ekaina bozen hasitan, ezta? Egia da baita ere, hiriburun baten aurreratuta baldin badago, galdeketa egiteko eztabaida, nunbaiten baldin bada Gasteizen dala aurreratuta daune, ezta? Eztabaida, ezta? Beraz, nik usten dut, naiz eta abiadura ezberdinak eduki, ari dala, herri eta eskual ezberdinetan sortzen gai honen inguruko eztabaida areagotzeko grin hori, ez da. Guzti honen aberastasuna da, hemen ez da gola, ez dakit zuzendaritza bat, o ez dakit ze mai goren erabakitzen duna handa hemen izan behar dela, ez da. Hau beti gora datorren prozesua da. Goran dagoen bakarra da borondate bat. Goran dagoen bakarra da sintoni bat, dago filosofi bat. Nun herritarrak beharrezko gean borondate hori heltzea prozesu horri bere eskualde, bere herrin horrelako eztabaida bat eman dadin eta horrelako prozesu bat eman dadin. Errealitate guztiak ezberdin dira, baina garrantzitsuna da fokoa jarri gabe zer falta dan, zer egiten ari dan, ez da? Eta Arabar ere, Elena aipatu duten bezala, herri eta eskualde ezberdinez gain, hiriburuan ere eztabaida ia ematen ari da. Beste hiriburuetan ahulago dagoen eztabaida, ezta. Beraz, nik ez duke botia erdi utzi ikusiko eta erdi beteta ikusiko nuke, ezta, Araban ere.
Ba, bueno, ikusiko dugu gainera epe motzera eta, bueno, epe luzera ere, nola doazen hiriburuetan, eta nola doan herrialde ezberdinetan, baina momentu esan dakoa, igande honetan, 35 udalerritako herritarrak, herritarrak bozkatzeko aukera izango dute. Angelo Jarbide, gurezko kidea, mi ezea gaurkoan gure negotatik.
Eskerrik asko zuei, beti horroteatik, eskerrik asko zuei.